Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Kuvendi i Serbisë do të përshpejtoj ndërtimin e pronës së Gjaret Kushnerit. Kurti sot pranon raportin e progresit për Kosovën. A do të funksionoj plani 12 pikësh i BE-s për Ukrainën? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi i Serbisë pritet të miratojë një ligj të posaçëm për të përshpejtuar projektin 500 milion dollarësh të Gjaret Kushnerit në ish-godinën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugosllavisë. Kushner planifikon të zhvillojë një resort luksoz edhe në ishullin e Sazanit në Shqipëri, por të dyja projektet kanë gjallur shqetësime për transparencën dhe ndikimet mjedisore dhe ende nuk ka informacione të plota publike për lejet, kontratat dhe planet përkatëse të ndërtimit. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Kuvendi i Serbisë pritet të miratojë një ligj të posaçëm për të përshpejtuar projektin e ndërtimit që Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, planifikon në Beograd pavarësisht kundërshtimeve lokale. Ligji i cili do të shqyrtohet më 4 nëntor mbështetet nga partia në pushtet e presidentit Aleksandar Vučić, i cili e ka përshkruar projektin si një hotel madhështor. Kushner, bashkëshorti i Ivanka Trumpit dhe këshilltar në shtëpinë e bardhë gjatë mandatit të parë të Trumpit, vitin e kaluar bëri publik planin për një kompleks hotelier prej 500 milion dollarësh në qendër të Beogradit. Projekti përqendrohet në ish-godinën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugosllavisë, e cila u bombardua nga NATO-ja në pranverën e vitit 1999 gjatë fushatës për të ndaluar sulmet serbe në Kosovë. Me gjithë dëmtimet, ndërtesa mbetin nën mbrojtje për shkak të vlerës arkitekturore, sipas aktivistëve lokal. Ligji i ri i propozuar e anashkalon këtë mbrojtje duke shpallur projektin prioritet kombëtar. Ai parashikon që të gjitha procedurat për zbatimin e projektit të rindërtimit të shtabit të përgjithshëm të trajtohen si urgjente dhe që të gjitha institucionet shtetërore të marrin vendime brenda kompetencave të tyre pa vonesa. Ky ligj pason një sër përplasjesh rreth projektit. Në nëntor të vitit 2024, qeveria serbe hoqi statusin e mbrojtur të ndërtesave duke hapur rrugën që kompania Kushnerit të vazhdonte me projektin. Një gjë e tillë ngjalli zemrim të mbrojtësit e trashëgimisë kulturore. Në maj, prokuroria njoftoi se zyrtari përgjegjës për mbrojtjen e këtij objekti kulturor kishte falsifikuar një nënshkrim në një dokument kyç dhe ishte arrestuar. Goran Vasić, drejtor në detyrë i Institutit Republikan për mbrojtjen e monumenteve kulturore, pranoi se kishte sajuar një opinion ekspertësh, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Kompania e Kushnerit, Affinity Partners, e mohoi çdo përfshirje në falsifikimin e dokumenteve dhe premtoi se do të ndërtojë një kompleks për kujtimor brenda objektit kushtuar viktimave të bombardimeve të NATO-s. Vučić deklaroi se projekti do të ndihmojë që kryeqyteti të bëhet qendra këtij rajoni të botës dhe do ta pozicionojë Beogradin sipas tij si një destinacion që nuk duhet humbur. Kushner ka plane për një projekt edhe në Bregdetin Adriatik të Shqipërisë. Projekti parashikon shndrimin e ishullit të Sazanit, të mbushur me bunker dhe tunele të braktisura nga epoka komuniste, në një vend pushim luksoz. Projekti prej 45 hektarësh i miratuar nga Komiteti Investimeve Strategjike me 30 dhjetor 2024 vlen 1.4 miliard euro dhe pritet të krijojë rreth 1000 vende pune në Shqipëri. Komiteti tha se projekti përmbush kriteret ligjore të Shqipërisë për investime strategjike, që u japin zhvilluesve përfitime, si procedura të përshpejtuara dhe stimuj të tjerë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti do të pranoj sot pasdite raportin për vendin për vitin 2025 nga Komisioni Evropian. Siç është njoftuar nga qeveria e Kosovës, Kurti do të pranoj raportin sot nga shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav. Raporti konkludoi përparim të kufizuar për shkak të ngërçit politik. Hull City sjell Krenare Cubolli.
Përparimi i Kosovës në agjendën e Bashkimit Evropian është penguar nga politikat e brendshme përqarse dhe nga ngërçi politik pas së zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, pavarësisht se Kosova është e përkushtuar në rrugën evropiane me nivel të lartë të mbështetjes publike. Kështu thuhet në një draft të raportit të progresit në pjesën për Kosovën për vitin 2024, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë. BE-ja i përpilon këto raporte për vende që synojnë antarësimin në blokun evropian. Kosova për dallim prej vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor nuk e ka statusin e vendit kandidat, ndonse ka aplikuar për antarësim në dhjetor të vitit 2022. Në dokument përmendet se Kosova e ka përshtatur në mënyrë vullnetare politikën e saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian, çka sinjalizon përkushtim të qartë për vlerat e BE-s, veprim shumë i mirëpritur. Mes tjera, është në draft raport përmendet se Komisioni Evropiani ka marrë hapat e parë drejt heqjes graduale të masave ndëshkuese. Kosova ishte ndëshkuar me masa prej BE-s në verën e vitit 2023, me që bloku kishte vlerësuar se autoritetet kosovare nuk ishin bërë mjaftueshëm për t'i parandaluar trazira që patën shpërthyer në verjun e banuar me shumicë serbe. Hapa tjerë do të varen nga shtensionimi i vazhdueshëm në veri. Komisioni synon t'i heqë masat financiare kur t'ket transferim të regull të qeverisës lokale në veri pas zgjedhjeve të mbajtura, është në dokument. Në zgjedhjet lokale të mbajtura më 12 tetor, katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovica e Veriut, Veçanë, Leposavisht dhe Zubin Potok, i ka fituar lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen në Beogradit zyrtar. Këto komuna janë udhëhequr nga shqiptarët prej vitit 2022, kur kryetarët serb dhe serb tjerë kishin hequr dorë nga institucionet e Kosovës si shenjë proteste për disa vendime të marra nga qeveria e Kosovës. Një raport i publikuar në maj nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë ka nxjerrë në pasë masa ndëshkuese të BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613 milion euro për projekte të pezulluara ose të shtyra për një afat të pacaktuar. Nga kjo shumë 7.1 milion euro janë humbur tërsisht, ndërsa sektorët më të prekur janë mjedisi, energjia, digitalizimi dhe kultura. Në draftin e raportit të BE-s është përmendur edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga vetë bloku. Dyja vendeve u kërkohet që të zbatojnë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja për normalizim ardhënjësh të arritur më 2023 dhe aneksin e zbatimit të arritur po atë vit. Kosovës i kërkohet të angazhohet në gjetjen e zgjidhjeve afatgjata që të gjitha komunitetet të kenqasin në shërbime publike bazike në përputhje me obligimet e dialogut të nisur qysh më 2011. Dialogu në nivelin e lartë të zhvilluar për ishtë të fundit në shtator të vitit 2023, dërsa në nivel teknik palet janë takuar disa erë për pa arritur në tonjë marveshja. Në pjesën për Serbinë përmendet se ky vend, ndonse i ka hapur 22 prej 35 kapitujve në kuadrin e negociatave për antarësim, ai duhet të marrë më shumë përgjegjësi për komunikim më proaktiv dhe objektiv në procesin e antarësimit dhe që duhet ta shmang retorikën kundër BE-s. Mes tjera, Serbia është kritikuar për mos përshtatit të politikës së saj të jashtme me të Bashkimit Evropian, andaj i është kërkuar që të parafrohet me bllokun. Serbia është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk i ka vënë sanksione Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë dhe vazhdon të kultivojë lidhje të ngrohta me Moskën. Serbia është kritikuar edhe për tentimet për zgjuar pavarësinë gjyqësore, çka më pas minon sundimin e ligjit dhe demokracinë, si dhe për kufizime në liritë e tubimit dhe shprehjes. Bashkimi Evropian përmend edhe se procesi i xhirimit është duke zhvilluar me ritmin më të shpejtë në 15 vjetët e fundit dhe që prej fillimit të vitit 2024 janë zhvilluar 11 konferenca ndërqeveritare, prej tyre 5 vetëm me Shqipërinë. Shqipëria përmendet për përparim të madh në reforma dhe që ky vend ka arritur me shpejtësi të pashembullt që të hap negociatat në 5 grupe kapitujsh. Sa o përket vendeve tjera të Ballkanit, në raport përmendet edhe përparimi i dukshëm i Malit të Zi. Mali i Zi përshkruhet si vendi që ka arritur përparimin më të madh në procesin e antarësimit në BE me hapjen pothuajse të gjithë kapitujve të nevojshëm dhe mbylljen e 7 prej tyre. Si Shqipëria, ashtu edhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina janë lavdruar për përputhjen e politikës së jashtme me atë të bllokut evropian. BE-ja ka vlerësuar se sfidat gjeopolitike në përgjithësi kanë përforcuar idenë e një Evrope të bashkuar dhe që evropianët duhet të bëjnë më shumë për të mbrojtur vlerat e tyre. Në këtë drejtim është theksuar se teksa vendet e ardhshme anëtare përgatiten për përgjithësi të antarësimit, BE-ja duhet të mësohet me një familje më të madhe dhe të punojë në kryerjen e detyrave të nevojshme. Në vazhdim, kronika nga bota.
Një dokument 12 pikësh për paqe në Ukrainë i propozuar nga një koalicion i shteteve evropiane dhe jo zyrtarisht nga Bashkimi Evropian parashet dy faza. Fillimisht një armpushim të menjëhershëm, pastaj negociata për një marrëveshje të përhershme. Megjithatë, plani ende s'ka miratim zyrtar dhe zyrtar evropian po shprehin skepticizëm nëse do të zbatohet apo nëse Rusia do ta pranojë. Raporti në Vijem është përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Me samitin e propozuar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut e tij rus Vladimir Putin në Budapest, që duket se është shtyr, shtetet evropiane sërish po tentojnë ta bëjnë veten të rëndësishme në çdo zgjidhje të mundshme të luftës në Ukrainë. Një nga përpjekjet të fundit është një plan në 12 pikësh që ka parë Radio Evropa e Lirë, që është iniciuar nga Finlanda. Ky plan ka qarkulluar në kryqytetet evropiane javët e fundit. Dokumenti nuk është një marrëveshje gatshme paqeje, gjë që bëhet e qartë përmes titullit provizore, elementet për paqe në Ukrainë. Ky plan po ashtu nuk është diskutuar në nivelet më të larta të BE-s dhe nuk është mbështetur zyrtarisht nga asnjë shtet. Përkundrazi, është diçka që është punuar në koalicionin e Vullnetit, një grup prej më shumë se 20 shtetesh që mbështesin Ukrainën që nga pranvera. 12 pikat janë strukturuar në dy faza, e para armpushimi dhe e dyta negociatat. Qasja fillimisht armpushim është diçka që shumica shteteve evropiane kanë kërkuar që kur administrata Trump nisi të bisedonte me Kremlinin. Në dokument thuhet se asnjë armpushim i tillë do të fillojë 24 orë pasi palët ta kenë pranuar këtë plan dhe se një linjë kontakti do të ngrihet në momentin që nis armpushimi. Duke pranuar rolin udhëheqës të SBA-s në bisedime, plani po ashtu sugjeron që monitorimi i armpushimit të nisë më një herë në udhëheqjen amerikane, duke përdorur satelit, dron dhe mjete të tjera të teknologjisë. Po ashtu gjatë fazës së armpushimit, plani është që Ukraina dhe Rusia të pajtohen për një pakt kundër agresionit, që do të thotë se përderisa Moska do të ndalojë sulmet ndaj Ukrainës, Kjevi po ashtu du të përmbatën nga përpjekjet për të marrë territoret në kontrolin rus në rajonet e Ukrajines, si kurse Krimea, Donbasi, Hersoni dhe Zaporizhia përmes mjeteve ushtarake. Sa i përket centralit bërthamor që gjendet në Zaporizhia, është propozuar ideja që ajte transformohet nga kontrolli rus në një palë të tretë, të pa identifikuar dhe të nisi negociatat për të kthyer sërish në kontrollin e Ukrainës. Sipas planit, do të ketë edhe masa për ndërtimin e besimit, që parashojnë që sanksionet e caktuara dhe simbolike të hiqen pasi armpushimit e ketë zgjatur për një numër të caktuar ditësh. Një tjetër ide është që Rusia do të mirëpritet sërish në organizatat të ndërkombëtare. Gjithashtu propozohet që gjatë fazës së armpushimit të krijohet një bord i paqes që do të kryesohet nga Trumpi për të mbikëqyrur zbatimin e një plani eventual të paqes. Ide që duket se është marrë nga plani 20 pikësh për paqen e Gazë. Faza e dytë, negociatat, fillimisht përfshin një armpushim. Në tekst thuhet se negociatat do të nisin për një vit finale të kontaktit, e cila do të mbetet në fuqi derisa palët e pajton për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo fazë përfshin edhe krijimin e zonave të sigurisë për rreth vijës së kontaktit, ku nuk do të lejon aktivitetet ushtarake, si dhe monitorimin nga një mision civil shumë këmbësh në të dyja anët e vijës. Garancitë e sigurisë për të cilat koalicioni Vullnetit ka punuar për muajt e tërë janë pikën 8, megjithëse nuk japën detajet e tjera. Pika e 9 është me kundërthënësja, pasi ka të bëjë me një dialog të nivelit të lartë mes Kievit dhe Moskës për të rritur mirëkuptimin e ndërsjellët dhe respektin për diversitetin gjuhësor, kulturor dhe fetar. Zyrtarët nga shtetet lindore të BE-s me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa Lirë besojnë se kjo pikë planit forcon pretendimet ruse, shpesh të cilësuara si të pa baza, se rusisht folësit në Ukrainë janë diskriminuar dhe ka nevojë për mbrojtjen nga Moska.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.